Kan åbne jeres bibler til Johannes kapitel 5 og vers 25. Det vi her til formiddag skal se på teksten fra vers 25 ned til og med vers 47. Som opsummering så for det første handler Johannes evangeliet om, at vi skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Ordet, at vi skal tro, fremkommer næsten 100 gange. Og der er ingen tvivl om, at det er det, som Helligånden vil bruge Johannes til at sige, at vi skal tro, at Jesus er Gud. Og igennem Johannes evangeliet fremkommer der adskillige gange og nærmest hele tiden vidnesbyrd om, at Jesus er Gud. Senest har vi set i kapitel 5, at Jesus helbreder den handicappede mand ved Bethesda. Og det i situationstegn kom han til at gøre på en sabbat. Det kunne jøderne ikke lide. De bliver sure og begynder at stille spørgsmålstegn til, hvordan i alverden han kunne gøre noget som helst på en sabbat. Det leder til en monolog, hvor Jesus så begynder at fortælle, at selvfølgelig kan jeg gøre det på en sabbat, for jeg kan gøre, hvad det passer mig, fordi jeg er Gud. Og det var det, vi så sidste gang, at han sagde, at jeg er Gud. Og hvis han er Gud, så tilfalder der ham den samme tilbedelse, ret om du vil, som tilfalder faderen. Nu fortsætter den monolog i resten af kapitlet. Og Jesus kommer med i hvert fald to yderligere argumenter for, at han er Gud. Nemlig, at det er ham, der har ret til at dømme. Det er ham, der står for dommen over hele menneskeheden. Og yderligere, at der er fire andre vidner, end hvad han selv har sagt, som også bevidner, at han er Gud. Så lad os tage fat på det. I Johannes kapitel 5, vers 25, og først ned til og med vers 29, i det vi ser på to opstandelser. Sandelig, sandelig, siger jeg jer. Den time kommer, ja den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom faderen har liv i sig selv, således har han også givet sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem, og de, der har øvet det gode for at opnå liv, men de, der har gjort det onde, de skal opstå til dom. Jeg kan intet gøre mig selv, som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, og jeg søger ikke at gøre min egen vilje med hans vilje, som har sendt mig. Der fik vi lige vers 30 med os. Men de to opstandelser, vers 25-29. For det første, de to opstandelser, der er. I vers 25 og 26, der ser vi, at det er en opstandelse til åndeligt liv. Og i vers 27-29, der ser vi, at det er en opstandelse til evigt liv. Hvad betyder det så? Lad os prøve at gå lidt dybere ned i teksten. Jesus begynder igen med at sige, sandelig, sandelig, amen, amen. Det her, det er vigtigt, det står fast, det skal understreges, I skal være opmærksomme. Så siger han, den time kommer, ja, den er nu. Det betyder, at det er noget, som sker allerede fra det tidspunkt, hvor Jesus lever, og helt til i dag, og helt indtil han kommer igen. Det er den time, der er tale om. En time kan godt være mere i bibelsk forstand end 60 minutter. Det kan være en æra, en tidsperiode. Den tidsperiode, der taler om, det er den tidsperiode, hvor de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. Det er et tidspunkt, hvor at mennesker, som er åndeligt døde, skal kunne leve igen. Dengang vi gennemgik Efeserbrevet for et lille års tid siden, der kom vi på et tidspunkt til kapitel 2, vers 2. Og vers 1 og 2, der står, også jer har han gjort levende. Jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af ham, som hersker over luftens rige. Før vi bliver frelst, der er vi døde i vores overtrædelser og synder. Og det er det, som Jesus taler om her. At vi har behov for at blive vakt til liv. Ganske som Nikodemus gjorde det den nat, da han kom til Jesus. Ganske som den samaritanske kvinde gjorde det den dag ved en brønd ved Sykar. Eller som den kongelige embedsmand, der drog fra Kapernaum op til Kana, han oplevede. Vi skal vækkes åndeligt. Og det er den opstandelse, Jesus først taler om. Han siger altså, der kommer en time, ja, den er nu, der er de døde. Det er ikke nogen, der ligger nede i jorden hen på et gravsted. Det er ikke dem, der taler om her. De døde, der taler om her, det var dig og mig. Det er de mennesker, som ikke er frelst. Det er de døde. Hvorfor kan jeg sige det sådan relativt skråsikkert? Jo, det er fordi, at den time allerede er nu. Det er ikke en time, som kommer senere. Det er ikke en time, som er i fremtiden. Den er allerede nu. Og hvordan kommer de til live? Det gør de ved at høre Guds søns røst. Troen kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Guds ord. Romerne 10:17. Når vi hører Guds ord, det er der, vi kan blive vagt til liv. Et andet vers er også i Efeserne, kapitel 1, vers 13. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens hellige ånd. Hvornår blev vi besejlet med forjættelsens hellige ånd? Da vi hørte sandhedens ord. Da vi hørte sandhedens ord. Og det er derfor, at vi søndag efter søndag, og tirsdag efter tirsdag, og måske endda morgen efter morgen, eller aften efter aften, tager del i Guds ord. For det er derfra, at troen kommer. Både den frelsende tro, og den tro, som vi bruger til at leve det kristne liv med. Grunden til, at Jesus kan give det her åndelige liv, den her åndelige opstandelse, det er sjælens opstandelse, om du vil. Grunden til, at han kan det er, fordi han har liv i sig selv. Jesus har liv, og derfor kan han give liv. Så den første af de to opstandelser, der er tale om, det er altså, at vores sjæl, som er åndeligt død, den bliver gjort levende i ham. Det er den første opstandelse. Den anden opstandelse, nu bevæger vi os over i der, hvor at Jesus igen begynder at understrege, jeg er Gud, jeg har ret til det her. For så er det, han siger, og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. Jesus vil nu sige til dem, at I skal ikke undre jer over, at nogen allerede i dag kan blive åndeligt vagt til live. For I ved jo godt, jøde, at der i Daniel kapitel 12, vers 1 og 2, står, hvordan at lemmerne på et tidspunkt skal blive vagt til live. Så hvis at et lemme ligefrem kan oprejse sig fra graven, så må vores sjæl da også kunne opstå. Det er sådan set det, han siger nu, og begynder at se nu, hvis vi sådan skulle omskrive det, at når vi ved, at lemmet på et tidspunkt skal opstå, der skal være en fysisk opstandelse, så er det da ikke så svært for Gud at have en åndelig opstandelse i dag. Og det er derfor, han siger det her med, at vi ikke skal undre sig. Så siger han, menneskesønnen er blevet magt til at holde dom, har givet magt til at holde dom. Og det er han, fordi han er menneskesøn. Det her med menneskesøn, I kan prøve en gang at slå op i Daniels bog, kapitel 7. Det er Daniel begynder at have sine syner der. Og i kapitel 7, vers 11 står der, derpå så jeg det. Jeg så, at dyret blev dræbt, og på grund af de store ord, som Hornet talte. Dets krop blev tilintetgjort og overgivet til flammeild. Herredømmet blev også taget fra de andre dyr, og deres levetid blev begrænset til en fastsat tid. I nattesynerne så jeg det. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle dage, og han blev ført frem for ham. Herredømmet og æren og kongedømmet blev givet til ham. Menneskesønnen får givet herredømmet. Og menneskesønnen er ham, som har autoritet. Det er ham, der har ret til at dømme. Hvad er det så, der sker? Prøv at fokusere på vers 28 gang. I skal ikke undre jer over dette. Det har vi allerede snakket om. De skal ikke undre sig, fordi hvis der kan være en fysisk opstandelse, det troede de på, i hvert fald nogle af dem, så kan der også være en åndelig opstandelse. Så I skal ikke undre jer. For den time kommer, der står ikke noget om, at den allerede er. Det er noget fremtid, det her. Da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst. Bemærk de tre små år. Da alle de. Der står ikke, der skal alle de kristne, eller der skal alle jøder, eller der skal alle ikke-kristne. Der står, da alle de, der er i gravene. Det her omfatter alle. Men det er vigtigt at vide, at Jesus giver ikke her en kronologi for de sidste tider. Jesus giver snarere blot et indblik i, at han er Gud, og han har ret til at gøre de her ting. Kronologien må vi finde andre steder. Det, der skal ske, det er, at hvis du dør i dag, så er din sjæl øjeblikkeligt sammen med Herren. Det ved vi fra 2. Korinther 5. 6, vers 6-8. Så hvis du dør i dag, så er du øjeblikkeligt sammen med Herren. Men du har ikke fået dit opstandelseslegeme endnu. Så det vil sige, det er din sjæl, men det er uden det her opstandelseslegeme. Spørg mig ikke, hvordan det fungerer. Spørg mig ikke, hvordan det ser ud. Men det bliver fantastisk. Det kan vi godt blive enige om. Så på et eller andet tidspunkt, hvis du gik ud af døren, og der falder en istap ned i hovedet på dig, du er væk, du er færdig, din krop den bliver lagt ud i kirkegården, så Svend han kan stå og skåle sne væk fra den, ikke kroppen, men graven, og din sjæl er øjeblikkeligt sammen med Herren. På et eller andet tidspunkt, formodentlig inden alt for længe, kommer Jesus igen. Og på det tidspunkt, der sker bortrykkelsen. 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 4 og 1. Korintherbrev kapitel 15 står om den her bortrykkelse. På det tidspunkt vil ikke nødvendigvis de fysiske ormeætte rester af dit legeme opstå, men alligevel, og det er sådan en mærkelig et mærkeligt dilemma, som vi ikke helt kan tage og føle på. At dit legeme skal opstå, men det er jo klart, hvad så hvis du er brændt? Hvad så hvis du har ligget der længe nok, til der kun er et skelet tilbage, eller du blev halshugget, skal du så rende rundt i himlen uden et hoved, eller hvad der nu måtte ske? Så du får et opstandelseslegeme, så jeg tror, og det her det står for egen regning, jeg tror, at det er noget i stil med, at Gud tager det legeme, som vi havde, og fjerner det her fra jorden. Uanset om det er i støv i form af aske, eller om det er i form af dele af et skelet, eller om det er, vi døde i forgårs, så vi ikke er nået at gå ret meget foran til endnu. God frokost senere i øvrigt. Så tager Gud det her legeme, og så gør han det nyt. Så gør han alting nyttigt. Og så tager han det opstandelseslegeme op fra jorden, og bringer det sammen med vores sjæl i himlen, så vi har et opstandelseslegeme og et sjæl i himlen. Det er sådan, jeg forstår skriften. Hvis I har fået mere eller anden indsigt, vil jeg meget gerne høre om det senere. For kristne sker det her. På det tidspunkt, hvor bortrykkelsen sker. Samtidig med bortrykkelsen sker der, som I ved også det, at nogen Måske er også, hvis vi stadigvæk lever på det tidspunkt, hvad jeg tror, vi gør, så er det en one-time deal. Så sker det hele på en gang. Det kan vi godt lide. Det er effektivt. Det er ikke noget, der skal ske i stadier. Og det er jo derfor, hvis vi lige tager teksten i 1. Thessaloniker brev og læser en gang. Det er derfor, der står sådan her. Brødre, vi vil ikke have, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, altså dør. For I skal ikke sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovne sammen med ham. For det siger jeg med et ord fra Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovne. Så det sker samtidig i alt det her. Dem, der er døde først, og de, der stadigvæk lever, når Jesus kommer igen. For Herren selv vil være 16, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og når Guds person galder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er her, rykkes bort i skyerne sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Der er også en anden gruppe af mennesker, hvor at i det hvis de gik ud af døren og fik istappen i hovedet og døde, så ville deres sjæl øjeblikkeligt være i helvede. Og der kommer et andet tidspunkt, ikke ved bortrykkelsen, men efter tusindårsriget, åbenbaringen kapitel 20, vers 5. Efter tusindårsriget, der vil de få deres legeme igen. Ikke til evigt liv, men til evig straf. Det gør altid mig så trist at tænke på. Tænk så, at der er så stor forskel på evigt liv og evigt død. Det er ikke noget, der ophører. Det er evigt, og de har endda et legeme, der også bliver straffet på det tidspunkt. Det, der så skal ske, det er, at i vers 29, de skal gå ud af dem af graven. De, der har øvet det gode, de skal opstå til liv. Men de, der har gjort det onde, de skal opstå til dom. Det her er ikke gerningsreligion. Det betyder ikke, at hvis du har gjort godt i det her liv, så skal du blive frelst. Det ved I godt. For så ved I også godt, at så vil skriften modsige sig selv. Det betyder snarere, at hvis du er kristen, så vil det kunne ses på din gode gerning. Hvis du ikke er kristen, så vil det kunne ses på den værdiløse, meningsløse af det ord, der bruges, måde hvorpå, at du lever. Så, for at opsummere teksten, så at den står så klart som muligt for os. I vers 25-29, siger Jesus, der er to forskellige opstandelser. Der er en åndelig opstandelse, det er den, hvor vi bliver frelst. Og så er der en fysisk opstandelse, det er den i de sidste tider. Når jeg har ret til, siger Jesus, at dømme i den her fysiske opstandelse, ved den store hvide trone, som vi ikke har talt om nu, men som også er der. Når jeg har ret til det, så er det, fordi jeg er Gud. Hvis det så ikke skulle være nok, så begynder han så videre nede fra vers 30-31. Nu har vi læst vers 30, så det vil vi ikke gøre igen. I vers 31 og 32 og resten af kapitlet ud, men lad os lige læse resten af kapitlet ud. Er det kun mig selv, som vidner om mig, er mit vidnesbyrd ikke gyldigt. Der er en anden, som vidner om mig, og jeg ved, at det vidnesbyrd, han aflægger om mig, det er gyldigt. I sendte bud til Johannes, og han vidner om sandheden. Ikke at jeg skal have mit vidnesbyrd fra et menneske, men jeg siger dette, for at I kan blive frelst. Johannes var en lampe, som brændte og som lyste, og for en tid lod I jer begejstre af lyset fra ham. Men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det Johannes aflag, for de gerninger, som faderen har givet mig at fuldføre, selv de gerninger, jeg gør, vidner om mig, og faderen har udsendt mig, og faderen, som har sendt mig, han har selv vidne om mig, I har aldrig hørt hans røster, I har heller ikke set hans skikkelse, og hans ord lader I ikke blive i jer, for ham, som han har udsendt, ham tror I ikke. I gransker skrifterne, fordi I mener, I har evigt liv i dem. Og netop de vidner mig. Dog vil I ikke komme til mig og få liv. Min ære vil jeg ikke have fra mennesker. Nej, for jeg ved, at I ikke har Guds kærlighed i jer. Jeg kommer i min faders navn, og I tager ikke imod mig. Hvis en anden kommer i sit eget navn, skal I nok tage imod ham. Hvordan skal I så kunne tro, hvis I vil have jeres ære fra hinanden, og ikke søger æren hos den eneste Gud? Tro ikke, at jeg vil anklage jer hos faderen. Den, der anklager jer, er Moses. Ham har I sat jeres håb til. Havde I troet Moses, vil I have troet mig. For det er mig, han skrev op. Men tror I ikke hans skrifter, hvordan skal I så tro mine ord? Først så siger Jesus, det er kun mig selv, der vidner om mig, og mit vidnesbyrd er... Var det kun mig selv, der vidner om mig, så er mit vidnesbyrd ikke gyldigt. Er der en anden, der vidner om mig, og jeg ved... at det vidensbyrd, han aflægger om mig, er gyldigt. Det er ikke Jesus alene, der vidner om, hvem han er. Også faderen vidner om. Det er ham den anden, han taler om. Ja, det er ikke Johannes, han taler om. Det er faderen. Nu kommer vi til, og det er derfor, jeg indledte med at sige det her. Hvad er det, Johannes evangelie handler om? Det handler om, at Jesus er Kristus, Guds søn. Det er for, at vi skal tro det. Og for at vi skal tro det, bliver der aflagt adskillige vidnesbyrd. Her er nogle flere af de her vidnesbyrd. Her bliver nogle af de her vidnesbyrd opsummeret. Og Jesus siger, er det kun mig selv, der vidner om mig, at mit vidnesbyrd ikke gyldigt? Prøv en gang at bladre op til kapitel 8, vers 14. Der står, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt? Hvis jeg kun vidnede om mig selv, var mit vidnesbyrd ikke gyldigt. Her i 8:14 er vidnesbyrdet gyldigt. Hvad betyder det? Ja, det er et af de vers, som er svære at forklare. Den bedste forklaring, som jeg er kommet frem til, det er ikke, at Jesus taler om sig selv som et utroværdigt vidne. Han siger snarere, hvis nu han havde været et utroværdigt vidne, så er der altså også andre vidnesbyrd. Så lidt ligesom, at hvis jeg gik ind i retten og skulle sige, jeg har ikke kylet den her istap ned i hovedet på ham manden, der døde, da han gik ud af min dør. Så vil jeg sige, det er rigtigt, det har jeg ikke. Jeg er et troværdigt vidne, jeg lever et fornuftigt liv, jeg kunne ikke finde på at slå nogen ihjel, det er imod min tro, og det er imod alt, hvad jeg står for, og i øvrigt sådan og sådan og sådan og sådan, og prøv at sige, nu skal I høre, jeg kunne ikke finde på at gøre sådan noget, det er ikke mig, der har gjort det. Og jamen, han virker som, han har jeg ikke sat et slips på, han virker som et troværdigt vidne. Men udover at jeg selv er troværdig vidne, så har jeg fire andre vidner. Og de ved, at jeg var der ikke. Og de sad og lyttede på mig på det her tidspunkt. Og det kan ikke være mig. Jeg er troværdig i mig selv, men jeg har også andre vidner. Så hvis I ikke vil tro på mig, så har jeg også andre vidner. Så sådan forstår jeg det i hvert fald. De fire vidner, fordi Jesus havde nemlig fire vidner her. De fire vidner, som han kalder på nu. Okay. Kunne have troet på mig, jeg har selv forklaret, jeg er Guds søn, jeg er Gud, I burde tilbe mig som Gud, men jeg har fire vidner yderligere. Jeg har Johannes døber, jeg har de gerninger, jeg har gjort, det er viden. Jeg har faderen som vidne, og jeg har skriften som vidne. Lad os se på de her vidnesbyrd i den tid, vi har tilbage. I vers 33-35 ser vi, at han kalder på Johannes som vidne. I sendte bud til Johannes, og han vidnede om sandheden. Så På et tidspunkt så sender farisæerne og flere jøderne, så sender de bud til Johannes, og så siger de, hvem er du, Johannes? Og Johannes sagde så, i kapitel 1, 25, de var udsendt af farisæerne, de spurgte ham, hvorfor døber du, når du hverken er Kristus, eller Elias, eller profeten? Og Johannes svarede dem, den døb, jeg døber med vand, midt i blandt jeg står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Så i det, de spørger Johannes, hvem er du, så begynder han at vidne om Jesus. I sendte bud, og han aflagde et vidnesbyrd om sandheden om mig. Jeg behøver ikke, siger Jesus, at have vidnesbyrd fra et andet menneske. Jeg behøver ikke have et vidnesbyrd fra Johannes, men nu har jeg det. Og jeg giver det her vidnesbyrd til han også, for I kan blive frelst. For I må have så mange vidnesbyrd som muligt. Johannes var en lampe. Johannes var en lampe. Hvis I kigger over hjørnet, så står der en lampe. Slukkede jeg den, vil I kunne fornemme det. Men det vil ikke gøre den store forskel. Fordi at det er dag. Fordi at udenfor, selvom vi ikke kan se den, så skinner solen. Derfor har en lampe ikke den voldsomt store betydning. Den kan hjælpe en smule, men ikke den voldsomt store betydning. Det er det, der kendetegner en lampe. Det er, at den lyser noget, og den er rar, hvis det er nat. Men den er ingenting i forhold til solens lys. Og det var Johannes. Han var en lampe i forhold til Jesus. Jøderne kom ud til Johannes, og så tænkte de, der er en profet, I skal huske, at imellem Malakias og Matthæus, eller i hvert fald mellem det gamle og nye testament, der har cirka været 400 års stilhed, hvor der ikke har været profeter, hvor der ikke er sket synderlig meget, og samtidig så har romerne taget over, og de sad, jøderne virkelig var klar til, der må godt snart ske noget. Så render en rundt ud i ørkenen, der mest af alt minder om Elias. Der er en profet, og de tænker, han har noget at sige. De kommer ud til ham og tænker, yes, det er fedt det. Og så sker der det, som der så ofte også sker i kristne menigheder. Wow, der er en ny menighed. Wow, her sker der noget nyt. Og det er spændende, og folk flokkes derhen. De bliver ved med at flokkes derhen, hvis profeten ikke er en ægte profet, og hvis han ikke siger noget, som strører dem imod hården. Men i det Johannes åbner munden og nævner ordet synd, nævner ordet dom, nævner ordet omvendelse, så mister de hurtigt interessen. Og i stedet for, så vil de hellere se hans hoved på et fad. Så det kan godt være, at Johannes var et vidne, men han er ved at være færdig. Så det var det første vidne, det var Johannes. Det andet vidne i vers 36, det er de gerninger, som Jesus både havde gjort og ville komme til at gøre. Der stod, men det vidnesbyrd, jeg har, er større end det, Johannes aflagde. For de gerninger, som faderen har givet mig at fuldføre, selve de gerninger, jeg gør, vidner om mig, at faderen har udsendt. Jesus taler nu om sine mirakler. Han taler også om de 7 tegn, som Johannes evangeliet fokuserer på. Han taler om, at han gør ting såsom at lave vand til vin, rydde tempelplads, helbrede den lamme ved Bethesda, helbrede den kongelige embedsmands søn på 20-30 km afstand. Alle de ting, som Jesus har gjort. Det er mirakler. Senere vil han opvække Lazarus fra de døde. Ultimativt vil han selv opstå fra de døde. Alle de ting burde gøre, at de skulle tro. Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus i de mirakler, han gjorde, ikke blev betvivlet af sine samtidige. Det var ikke sådan, at jøderne sagde, du har ikke lavet vand til vin, det er forkert, eller du har ikke helbredt den her mand. Nej, det problemet var ikke, at de betvivlede, at han havde helbredt ham. Problemet var faktisk, at han havde helbredt den her lamme mand, handicappede mand, der sad ved Bethesda. Det var det, der var problemet. Det var, han rent faktisk havde gjort det. I dag, når kritikere sidder og læser teksten, det kan ikke være rigtigt, at han gjorde det. Det kan jo ikke lade sig gøre, for det ville være et mirakel. Men de mennesker, der levede dengang, de var ikke i tvivl om, at Jesus rent faktisk havde helbredt den her handicappede mand. Men de her gerninger, når de bliver lagt sammen, så vidner de om, hvem Jesus han er. Det tredje vidnesbyrd i vers 37 og 38, det er, at faderen, som har sendt mig, han har også selv vidnet om mig. Kan I huske på det tidspunkt, da Jesus han stiger op af Jordanfloden? Dybt. Neddyppet i vand. Vandet drøbende af sig, og faderen siger, dette er min elskede søn, hvem jeg har vel med. Dette er min elskede søn. Og senere på forklarelsens bjerg, siger Gud, det er min elskede søn, hør ham. Gud vidner om, hvem Jesus er. Faderen vidner selv om, hvem Jesus han er. Men, vi har kun at kunne elske Jesus. Ikke? Han er fantastisk dejlig provokerende. Prøv at se der i vers 37-38. Han har sendt mig, han har selv vidnet om mig. I har aldrig hørt hans røst, og I har heller ikke set hans skikkelse. Og hans ord lader I ikke blive i jer, for han, som han har udsendt, ham tror I ikke. Prøv at overveje, at du gik op til Chuck Smith eller David Guzik eller en eller anden, og så siger du kender ikke Gud. Du har aldrig hørt fra ham. Du har aldrig mødt ham. Og det er lidt det samme, det Jesus gør. De her mennesker var ganske givet ikke frelst, som Chuck og David er. Men stadigvæk mennesker, som man anså for at være Guds mænd. Man anså dem for at være Guds mænd. Og hvilken mod et eller andet sted, der skulle til for at gøre det her? Og han siger til dem, I har ikke set Gud. I ved ikke, hvordan Gud ser ud. Det må de jo sige, det er jo sådan set rigtigt, når vi har ikke set Gud. Og jeg tror på, at han vil have dem til at forstå, at hvis I blot ser på mig, så ved I, hvordan Gud han er. Og det vil de ikke. Men faderen, han er det tredje vidnesbyrd. Men der kommer en fjerde vidnesbyrd. Og det begynder Jesus så på at tale om i vers 39. I gransker skrifterne, siger han. Fordi I mener, I har evigt liv i dem, og netop de vidner om mig. Dog vil I ikke komme til mig og få liv. I ved godt, at jøderne, både dengang og nogle af dem i dag, de dedikerer deres liv til at studere Toraen, til at studere det gamle testamente. Det er alt afgørende for dem. Det ord at granske, det betyder at lægge megen energi i at lære noget. Det er ligesom som lige inden eksamen, hvor man lægger megen energi i at lære noget, og så endnu mere. Jeg tror, vi alle sammen til en eller anden grad har oplevet det i vores liv på et eller andet tidspunkt, eller måske gør det til stadighed, at der er noget, der virkelig interesserer os. Og så kan vi godt holde os vågen om aftenen, når vi skal læse det her. Der er noget, der virkelig er spændende, og vi kan blive ved. Og det er lidt det, der ligger i det her ord. De gransker skrifterne. Så jøderne, de sætter sig ned, og de læser skriften, og de tænker, og de gransker, og de tæller hver eneste bogstav. Det var så vildt, så når de skulle lave en kopi af Bibelen, så skrev de et bogstav, skrev et andet bogstav, gik tilbage og tjekkede, og I ved også, at hvert bogstav, jeg ved ikke, om I ved, men så fortæller jeg det nu, hvert hebraisk bogstav havde en numerisk værdi, og det betød, at hvis vi bare sagde, at det var A, B, C, D, E, hvis vi bare havde de fem bogstaver, og vi skulle skrive en side fyldt med dem, og A var 1, og B var 2, og C 3, og D 4, og E 5. så vil du kunne tage de bogstaver og så sige, hvor meget skal det her give, så at du vil kunne lægge de tal sammen, så de ord, du har skrevet, de skal give en eller anden sum. Og så kan du nederst på siden sige, den her summen af den her side skal være 10.000, eller afhængig af hvor stor siden er, hvor mange ord, hver bogstaver, der er brugt. 10.147. Og så bagefter, så kunne de tage på deres kopi, og så kunne de regne ud, hvad giver alle de her tal til sammen. Og hvis det ikke gav nøjagtigt det samme tal, så måtte der være en fejl. Så måtte de forfra. Og så meget gik de op i det. Det er også rapporteret, at de skulle kunne tage igennem et skrift, så godt skulle de kunne skriften, så at de skulle kunne slå et søm igennem, og så skulle de kunne sige nøjagtigt, hvad bogstaver, der manglede der, hvor de slog sømmet igennem. Så godt skulle de kende skriften. De granskede den. De studerede virkelig Bibelen. Normalt, hvis jeg var i et hvilket som helst andet sammenhæng, i en hvilken som helst stort set menighed i Danmark, så vil jeg tale om det her på en anden måde. Men til os, der sidder her, os, der har forstået vigtigheden af at studere ord, os, som er en del af den her verdensomspændende bevægelse, der hedder Calvary Chapel, hvor at noget af det, vi sætter højst, det er bibelstudiet. Vi bruger hvad? 10 minutter på at synge, 45 minutter på at studere Bibelen, 5-10 minutter på at bede bagefter. Vores primære ting er at studere ordet. Det er ikke uden grund. Det er vigtigt. Og jeg tror på, at fordelingen skal være så. Men for dig og for mig og for os, der sidder her, der er der en overhængende fare for, at vi giver studiet af ordet en sådan plads, at vi glemmer Herren af ordet. Det som den fejl, som jøderne begik dengang for 2000 år siden, vi er os, der sidder her igen. Vi er i overhængende fare for at begå den samme fejl. De glemte, at det var Jesus, de skulle se. Det gamle testament. De glemte, at når de slog op i kapitel 3, vers 15 af 1. Mosebog, godt nok havde de ikke kapitler og vers, men så det sted på skriftrullen, hvor det stod, at der skulle de se Jesus. De glemte, når de læste Esajas 53, så skulle de se Jesus. Salme 22 skulle de se Jesus. Og uden at jeg har nogen idé om, hvad der står lige nu, når de læste 3. Mosebog, kapitel 26, så skulle de se Jesus. Også de steder, hvor det ikke er åbenlyst, der skal de se Jesus, og der skal vi se Jesus. Husk nu, vi læser ikke Bibelen. Vi studerer ikke Bibelen for at kunne svare på spørgsmålene i Niels' bibelspil, som han har. Truth and Triumph. Det er ikke for at kunne vinde i det spil, uanset hvor sjovt det må være at vinde i det spil. Det er ikke derfor, at vi besvarer spørgsmål. Eller det er ikke derfor, at vi studerer Bibelen for at kunne besvare spørgsmål. Vi studerer Bibelen, fordi det er den eneste måde, hvorpå at vi kan få et kendskab til en person, nemlig Jesus. Og jeg ved, hvor I ved det her. Og jeg ved det her. Men jeg ved også godt, at jeg og du er i overhængende fare for, at vi gør det først. Studere bare for at studere. Vi studerer for at have argumenterne for skabelse. For at gennemgå stamtavlen i 1. Mosebog kapitel 10, så vi ser, hvor vi stammer fra. Er det forkert at gøre det? Nej, for så vil Gud ikke have sat det der. Men vi må aldrig, aldrig, aldrig glemme, at vi studerer for at komme til at kende en person. Jøderne her, de tog ikke imod Jesus. De ville til gengæld, sagde han, rent profetisk. Jeg kommer i mit faders navn, I tager ikke imod mig. Hvis der kommer en anden i sit eget navn, så skal I nok tage imod ham. Det var sagt rent profetisk. For Sidenhen har der været mere end 60 påståede messiaser, som jøderne har mere eller mindre har taget imod. Nogle af dem har de taget imod. Nogle af dem har taget imod nogle af dem. Og ultimativt, som vi ser det i 2. Thessalonika brev, kapitel 2, vers 8-10, så vil jøderne tage imod den ultimative plagiat af Messias, nemlig antikrist. Og de vil tænke, ham der, han skaber fred i Mellemøsten. Ham der, han må da være Messias. De tillod ikke ordet at skabe den tro, som ordet ønsker at skabe i vores hjerte. De tillod ikke ordet at skabe den tro. I stedet for, så var de så fokuseret på alt muligt andet, at de ikke troede på, hvad Jesus var. De var så fokuseret på det, at når de satte sig ned i vers 45, 46 stykker der, og læste Moses. Hvis jeg har en, der anklager, så er det Moses. Fordi havde I troet Moses, så ville I have troet mig. For det er mig, han skrev om. Moses skrev om Jesus. For det første vil jeg godt have, at vi skal se, at når Jesus siger det her, så bevidner han, at Moses har levet, og han bevidner, at Moses har skrevet de fem første bøger, og han bevidner, at Moses har skrevet også om ham selv i de fem første bøger. Så når jeg siger, at 3. Mosebog 26 også taler om Jesus, igen uden at vide præcis, hvad der lige står der nu, det kunne være sjovt og spændende at se, men det gør vi ikke, så siger jeg det på baggrund af det, Jesus har sagt. Men så siger han også, at I sætter jer ned og læser Moses. Og det dømmer jeg. For I burde, hvis I havde tro, kunne se, at Moses vidner om mig. Der er fire vidnesbyrd, der vidner om mig. Det er Johannes Døberens vidnesbyrd. Det er gerningernes vidnesbyrd. Det er faderens vidnesbyrd, og det er skriftens eget vidnesbyrd. Hvis I studerer ordet og misser mig i det, så har I misset det hele. Men i skriften, der vil I kunne se, at den vidner om mig. Hvad er det så, vi har lært her i kapitel 5? Nu ikke bare teksten til i dag, men hele kapitlet. Det var for eksempel, at Jesus spurgte ham der, den handicappede ved Bethesda, vil du være rask? Vil du være rask? Og jeg håber, hvis du ikke har hørt den prædiken endnu, at du så vil lytte til den, for jeg tror på, at der var en vigtig, vigtig, vigtig lektion for hver af os, der sidder her nu. Vil du være rask? Ved du, hvad omkostningerne vil være ved at være Jesu efterfølger? Ved du, hvad omkostningerne vil være ved at se en vækkelse? Og er du villig til at betale de omkostninger? Det er en ting. Sidste gang lærte vi, at eftersom Jesus er Gud, så fortjener han den samme tilbedelse, som faderen fortjener. I dag har vi blandt andet lært, at vi ikke studerer Bibelen for at få et stort hoved, men for at få et brændende hjerte. Ikke et stort hoved, men et brændende hjerte. Og hvis jeg må stille dig et personligt spørgsmål uden håndsoprækning og uden du skal svare, så er spørgsmålet til dig og til mig. Brænder dit hjerte for Jesus, når du læser skrift? Brænder det for at kende ham bedre, for at bruge mere tid sammen med ham? Eller når du sætter dig ned og læser dine obligatoriske vers eller kapitler, eller hvordan du nu har lavet din bibellæseplan, gør du det så bare for at sige, hak, så fik jeg også klaret det til på min kalender i dag. Brænder dit hjerte for Jesus. Lad os bede sammen. Skriv dig Jesus på mit hjerte. Skriv dig Jesus. Vi beder om, at vi må brænde mere for dig. At vores fokus må være på en person og ikke på et program. Herre, tak for Johannes kapitel 5. Tak for de ting, du har lært os der. Og må vi blive mere ligesom dig, fordi at vi har gennemgået det kapitel. Vi ærer dig, Jesus, og vi tilbeder dig.